Jeg nevnte så vidt i går disse temaene. De tre forhold, altså forholdet mellom det troende og verden, som vi var inne på i går. Verdens forhold til det troende. Og så Guds forhold til sitt folk, og de troendes forhold til Herren. Og i kveld det altså, i tilfelle da, Guds forhold til, til sitt folk, til sine troende. De som i denne verden, men som Jesus sier, ikke av denne verden. Vi sang den første sangen her i kveld. Da ropte jeg til min Gud i nøden. Jeg går ut fra du kjenner til det. Å rope til Gud i nøden. Ikke minst når en troende opplever hva som bor i ens eget hjerte. Synden i meg kan frembringe en nød som jeg ikke trodde var mulig. Da bryter ut et rop til Herren. Se nåde til meg. Da det liksom ikke de andre synd som så viktig og påtrengende lenger, men da det du som står der og ikke forstår hvordan du skal bli frelst ved noe annet enn at Jesus har sonet din synd. Det det eneste som kan trøste en troende i den situasjonen. Men i kveld også Herrens forhold til sitt folk. Jeg lager en slags overskrift over det, da nødropet har nådd opp til meg, sier Herren. Og den teksten står i 2. Mosebok, i det tredje kapittel der, og vi leser fra det syvende vers, eller sjuende vers i Jesu navn. Og Herren sa, jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå har jeg steget ned for å utfri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det det landet hvor kananerene bor, og etittene, og amorittene, og ferisittene, og hevittene, og jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Amen. Her jo Moses som et forbilde på Jesus. Jeg har sendt deg for å fri mitt folk ut ifra Egypt, altså verdensrike Egypt. For å føre dem til det lovede land, det som flyter med melk og honning. Der var altså Moses et forbilde på Jesus, som ble sendt til denne jord for å føre meg og deg ut av den trelldom som vi ligger under i verden. Denne som Paulus, fariseeren og den skriftlærde, opplevde da han først fikk se inn i evangeliet og måtte si, jeg trell under synd. Da fikk han se sannheten. Før hadde han levd i et bedrag under loven og trodde han var rettferdig for Gud. Nå fikk han se hvordan det var fatt, og da fikk han bruk for denne som var sendt ifra himmelen for å fri oss ut. Nødropet har nådd opp til meg, sier Herren. Gud, han ser og hører alt. Det ikke bare noen sånne barnerimer fra søndagsskolen, det. Nei, det også virkelighet. Han gjør det. Han ser deg inn i dypet av ditt hjerte, som vi kan lese i 2. Krønike 16:9. For Herrens øyne farer over hele jorden, Intet unntak altså. Og i dette tilfellet står det, for kraftig å støtte dem som helt med ham i sitt hjerte. Og selv om hans oppmerksomhet rettet imot alt på denne jord, så hans oppmerksomhet også mer avgrenset. På samme tid som altså her hvor han hører og ser sitt folks nød. Og som vi ser av Johannes 4, vers 4, han måtte da reise gjennom Samaria. Det står altså om Jesus. Han måtte. Og når du leser sånn, så kan du stille spørsmålet, hvorfor det? Hvorfor måtte han reise gjennom Samaria? Dette hedningeland, eller dette landet fullt av den tids vranglærere, altså samaritanerne, som talte imot jødene og imot sannhetens ord som Gud hadde åpenbart. Hvorfor det? Jo, fordi det var et menneske som der ropte i sin nød til Gud. En sjel. Og hun ropte altså ikke så aldri i byen hennes hørte det. De tenkte nok hun levde greit i sin synd, sånn som de så det fra utsida. Men det var også et rop av hjertet. Og han hørte det. Det hadde nått opp til ham som var i himmelen og på jorden på samme tid. Og dette åpenbare noe veldig om Jesus dette. Var Jesus i himmelen og på jorden på samme tid? Da han vandret her på jorden nede i Israel, var han da også i himmelen? Det er jo de som begrenser ham og sier at han var som oss så lenge han var her også på den måten. Men hva sier skriften om det? Tenk på Jesu møte med Nathanael i Johannes 1,48. Før Philip kalte på deg mens du var under fikentre, så jeg deg. Jeg snakket nylig med et menneske som sa at ja, Jesus så vel han satt der nede. Så han satt under det fikentre. Nei, langt ifra. Han var så langt ifra at det gikk opp for Nathanael at dette må være spesielt. Min Herre og min Gud, sier han da. Altså Nathanael var under dette fikentreet i bønn til Gud, og Jesus så ham. Så jeg deg? Merk deg slike ord, for Jesus åpenbarer seg gjennom dem. Han åpenbarer altså hvem han egentlig er. I Johannes 3, vers 12-13, så sier han i møte med rådsherren Nikodemus, «Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen, som er i himmelen. Som er i himmelen. Hørte du det? Her sitter altså Jesus faktisk på denne jord og sier at han er i himmelen. Med andre ord på samme tid altså. Når jeg sitter her og taler med deg nå, Nikodemus, så er jeg også i himmelen. Et annet er jo det berømte ordet han sier til den ene røveren på sin høyre side av korset. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. I dag. Men Jesus for jo ifølge skriftens vitnesbyrd ned i dødsriket den dagen. Du ser, du kan ikke forstå slike ord dersom ikke har gått opp for deg at Jesus, han er ikke bare fullt ut menneske der han går på denne jord, men han er også fullt ut Gud. Du skal være særlig oppmerksom på dette, for som allerede nevnt, Jesus åpenbarer hvem han i virkeligheten er i slike ord og utsagn. Han, altså den som har tilveiebrakt din frelse ved sitt eget blod, er ingen ringere enn Gud selv. Det er Gud selv som har kjøpt deg med sitt blod. Han som skapte deg. Han som dannet deg i mors liv. Han er det som har kjøpt deg med sitt blod. Det står jo det at av ham og ved ham og til ham er alle ting. Altså det er skapt ved ham. Så kom hit som et menneske til denne jord. Det er de som henger så opp i at han kalles Guds sønn og menneskesønn, som om han ikke da var Gud med stor G, vet du. Men det er jo bare betegnelse på ham slik som han er åpenbart i denne verden, altså i sin inkarnerte skikkelse, det at han ble et menneske. Men han er altså en del av den treenige Gud selv. Selv så sier han like ut at han og Faderen ett. Og at den som har sett ham, har sett Faderen. Les bare Johannes 10, 30 og Johannes 14, 9. Og Johannes 5, 23 sier han enda til at alle skal ære sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke Faderen som har sendt ham. Slik som de ærer Faderen, inte mindre altså. Jesus står der som menneske på jord og sier at dere skal ære meg slik som dere ærer Faderen. Dette ville jo, om det ikke var sant, være den reineste blasfemi, vet du. Hva jødene jo også hevder, for eksempel Johannes 10, 33. For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse. Så må du legge merke til hva de sier. Fordi du som et menneske gjør deg selv til Gud. Det hadde gått opp for dem, men de trodde det ikke. Forhåpentligvis så gjør du som sitter her i kveld det. Men Jesus gjorde ikke seg selv til Gud. Han var Gud. Og han det i denne stund. Ser du hvem Jesus Han det ditt nødrop når opp til. Han som måtte dra gjennom Samaria. Han den samme i dag. Det noen nødrop? Eller du fornøyd med deg selv? Når du skal stille deg inn for en tre ganger hellige Gud? Eller stiger av dette nødropet opp, Gud, vær meg syndernådig. For jeg som den tolleren der nede ved døra. Og jeg som den fariseren der fremme i tempelet. Jeg finner akkurat de samme ting i meg. Begge deler. Snart så jeg en synder, opptatt med syndige tanker og lyster og alt dette her som hører denne verden til. Og snart så jeg som fariseren så egenrettferdig og god og from at det ligner ingenting. Så åndelig. Begge deler under Guds dom. Kjære venn, du en synder som kun kan bli frelst av nåde for Jesu Kristi skyld. Det gjelder til enhver tid. Så lenge du i denne verden. Han måtte dra gjennom Samaria. Kanskje kan du tenke som så at deg har han ikke hørt, for du ikke blitt fridd umiddelbart ut av dine vanskeligheter som du roper til ham for, men visst har han hørt deg. Og han skal gjøre en god ende på det, uansett hvordan det måtte fortone seg for det her. Det hans løfte til oss, altså. Det ingen som kaller på ham uten å få hjelp. Men hjelpen kommer ikke kanskje sånn som vi tenker det. Bare tenk på disse søstrene hvor broren var syk, og så kaller de på Jesus. Han hadde vært hos dem flere ganger. Det var deres venn, altså. Og de var hans venner. Og så kaller de på ham, for han syk. Og så kommer han ikke, og så dør broren. Og så må de gravlegge han, og så har han ligget der 4 dager i graven. Og først da kommer Jesus. Men så kan du spørre, kom han for sent? Nei, du vet, han hadde ikke kommet for sent om han så ikke hadde reist opp Lazarus den dagen en gang. Han hadde reist ham opp i himmelen. Ikke sant? Ja. Hvordan kan jeg utbasunere det så frimodig her i kveld? Det fordi jeg en slik troshelt av de sjeldne? Nei, langt derifra. Men fordi hans ord sier så. Tror du virkelig at han som står her på jord og kaller seg for selve sannheten, som han nå gjør i Johannes 14,6, ville oppfordre deg som gjennom salmisten i salme 50, og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Tror du han ville lov deg det, og så ikke gjøre det? Tror du det? Da kunne jeg jo en dag stå for hans troen og si at han løy. Tror du det mulig? David han sier det et sted at jeg holder frem for deg ditt ord. Og det det vi gjør også. Det Herren som har sagt det, altså. Troen I skriften. Troen I ordet. Det det vi tror på. Vi leiter så ofte etter troen her inne I vårt eget hjerte, ikke sant? Tror jeg nok? Tror jeg rett? Og alt dette her. Jeg skal liksom finne det her. Jeg tror da ikke på det som her. Her tvileren og synderen, forstår du. Det han som bor her. Jeg tror på ordet. Det svikter ikke. Det ikke noe tvil I ordet. Ja, hva sier ordet? Jeg har frelst deg. Jeg har kalt deg ved navn. Hvordan har han frelst deg? Han kjøpte deg til Gud på Golgata kors. Står fast, det står I ordet. Det nok. Nei, og derfor kan du altså vite for visst at han hører deg. Du kan vite det ut fra ordet. Herren peker I de mange sammenhenger på ordet. Hør nå hva jeg forkynner I mitt ord. Han møtte disse to Emmaus-vandrene, vet du, etter oppstandelsen, disse som var på vei til Emmaus, og så begynner han å tale med dem. Og hva gjør han? Han sier jo, jeg, Jesus, jeg har stått opp. Nei. Han utlegger fra alle skriftene, står det fra Moses og utover, hva de taler om ham. Han vil altså vise dem til ordet. For han skulle forlate dem og reise til himmel og salighet, men ordet skulle være hos dem. Han skulle være hos dem I ordet. Derfor så viste han dem til det. Det altså, da du kommer inn på den trygge grunn, vet du, så står fast. Den faste grunnvoll som han selv har lagt for deg. Du vet, kristenheten I dag, den søker følelser, opplevelser og manifestasjoner av forskjellige slag. Får de ikke noe konkret ut av det, så søker de gjerne meditasjon og yoga og lignende, og bare kan oppleve noe håndfast, liksom. Og de ser ikke at de ved dette ikke holder Guds ord og løfter for noe håndfast. Det ikke nok det som Herren har sagt. Jeg må også oppleve noe. Jeg må føle noe. Jesus han sier midt imot dette, himmel og jord skal få gå. Men mine ord skal slett ikke få gå. Dette står skrevet I tre av evangeliene. Dette her gjengitt? Skal vi spørre, det ikke håndfast nok? Han som selve sannheten, han har sagt det. Det ordet jeg har talt, det skal ikke få gå. Om himmel og jord forgår, og det skal de gjøre. Men ikke det ordet han talt. Og hva har han sagt til deg? Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Det ordet skal altså aldri I evighet forgå. Jeg vil aldri slippe deg, aldri forlate deg. Det ordet skal aldri I evighet forgå. Du har altså utgangspunkt når du leser Guds ord at dette sannhetens ord. Det det som ikke skal få gå. Mine følelser, ja vel, det godt å oppleve følelser, og det følger med kristen I det. Men det forgår jo igjen. Opplevelser, det svinner bak deg, ikke sant? Ja, du opplevde noe for 2 år siden, det var en veldig opplevelse. Men hvordan det I forhold til Gud I dag? Ja, det må du jo finne I ord, ikke sant? Du kan ikke gå tilbake og se på opplevelsen. Ting kan ha forandret seg siden den gang, og så videre. Du ser, Gud vil ha et forhold til deg gjennom ordet. Der vil han møte deg I ord om Jesus, om blodet, om syndens soning, I alt. Vil han der overbevise deg om sannheten altså. Som vi kan lese I salme 12, vers 7, Herrens ord rene ord. Like som sølv som luttret I en smeltedigel I jorden, 7 ganger renset. I stedet så flakker altså kristenheten I dag omkring på søking etter Guds ord. Men finner ikke. Snart så hører vi om Toronto, Ja, der han. Nå han i Toronto, nå må vi reise dit. Så han også i Pensacola, og så han i Redding, og nå det visst nok et sted bort i Wales som så interessant. Så folk driver og reiser til da, for å få en spesiell opplevelse der. Der han nå liksom. Stadig nye ting. Hit og dit. Det minner meg dessverre om dette skremmende ordet som vi kan lese i Amos, profeten 8-12. Da skal de flakke om fra hav til hav. Fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. Nå tenker jeg. Før dette står det at Herren sender hunger i landet. Ikke hunger etter brød, etter mat altså, men hunger etter Herrens ord. Det oppstår en hunger, men det har gått forbi dem. Nå flakker de omkring for å finne det, og det lar seg ikke finne lenger. Så nå ble jeg sagt til å begynne med her, hør ordet, når du hører det. Hvorfor en slik skjebne for disse stakkerne? Fordi de ikke tok imot det da de hadde det. Det svaret du får. Jesus han sier i Johannes 12, et par vers der, «Ennå en liten stund er lyset blant dere. Vandre den stund dere har lyset for at ikke mørket skal komme over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Dette talte Jesus og gikk bort og skjulte seg for dem.» Gikk bort og skjulte seg for dem. Altså han ville skjule seg, han ville at de ikke skulle finne han noe. Han gikk ikke bare bort og ble borte for dem, men han gikk bort og skjulte seg helt bevisst altså. Nå var det nok. Videre så taler Herren til oss om dette gjennom apostelen Paulus, der han skriver til Tessalonikerne. Og da må du legge merke til hva som sies i begynnelsen her, for det kaster lys over hele denne ulykkelige situasjonen som de var kommet i. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Hørte du det? Det var altså årsaken til dette. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud en kraftig villfarelse. Tenk Gud gjør det, står det. Så de tror løgnen, for at de skal bli dømt alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Det som det skremmende med oss mennesker fra fallets dag av, så søker vi kun vårt eget. Altså det gamle mennesket i oss, det kan ikke annet enn å søke sitt eget. Og så det utnytter alt til egen fordel. Hva fordel har jeg av dette altså? Det Luther som sier det et sted at det ingen som søker Gud fordi han Gud. Det ingen som elsker Gud fordi han Gud. Men hva det i det for meg altså? Hvilken fordel har jeg av Gud? Så vi utnytter til og med han. Han sørger for at jeg kommer til himlen, han sørger for meg og mine. Han sørger for at jeg skal være frisk og ikke bli syk, og han sørger for at jeg ikke skal ende i fortapelsen. De fordeler jeg har. Tenk etter det nå, der du sitter nå. Hva vil du med han? Hvem fordel jeg har? Det å være en synder, det. Og det dit han vil ha meg og deg, at vi lever i sannheten. Og ikke gjøre oss til å være noe annet enn det vi er. Vi er ikke bedre. Og det der han vil møte deg. I sannheten. Men skal altså dette her ikke bli din skjebne, som vi leste om disse her, du som her nå, men du skal legge øret til Herrens ord med et nødrop av hjertet, at han må ta vare på deg og dine i denne forvirringens tid som vi inne i nå. Og han vil ifølge sitt ord, altså, han vil ifølge sitt ord høre den bønn. Han vil høre det ropet. opplyse deg og veilede deg til hele sannheten, men vær for all del forsiktig med hva du borte i. Ikke alt som roper Jesus og roper Gud som av ham, vet du. Det vi kraftig advart imot i ordet. Men den som kommer til meg, sier han, han skal ikke vandre i mørket, men av livets lys. Kommer til meg. Det vel det du gjør. For Gud vil ikke bedra noen, nei, han kan jo ikke det. For han har bundet seg til sitt ord. Men merk deg nøye dette altså. Sitt ord. Det alt han har bundet seg til. Dette det forhold Herren har til sitt folk. Jeg vil høre deg den dagen du roper. Ja, som vi kan lese av Matteus 28:20 og se. Og se. Ja, men så gjør det da. Gjør det han ber deg om. Se, sier Herren. Jeg med deg alle dager. Alle dager. Inntil verdens ende. Det Herrens løfte. Altså, ikke bare den dag der det stor nød om å rope til ham, men altså alle dager. Og det sies at det skal sterkere rygg til å bære gode dager enn dårlige. Det sant. Altså, vi får alle disse gode dagene som vi har fått i vårt land, altså velstand og alt legger seg liksom til rette for oss, så vi har det godt i denne verden. Det jo det farligste av alt, med tanke på evigheten. For da legger vi oss tilbake, og så sier vi at nå har vi det godt. Som Herren sender et eller annet i vår vei, som vekker oss opp. Og det Guds nåde, så lenge det skjer. At vi igjen må rope til ham. Herre, se nåde til meg. Jeg trodde jeg hadde overvunnet den synden nå, men nå stupa jeg rett inn. Han slapp meg et øyeblikk. For det bor i oss, forstår du. Nå sa jeg det jeg ikke skulle sagt. Nå igjen. Nå gikk jeg med disse tankene som jeg ikke skulle ha. Det jo syndige tanker. Nå igjen. Jeg fremdeles den synden som må bli frelst av nåde her i kveld. Jeg har sagt det så mange ganger fra talerstolen. Og jeg kan si det her i kveld også. Jeg har aldri fått til det å være en kristen. Jeg vet ikke om du har fått det til. Nei. Det har vi aldri fått til folk, ikke et sekund. Men jeg kjenner en som har fått det til. Han mitt håp og min redning. Det hans kristendom jeg skal til himmelen på, skjønner du? Vi kan si det sånn. Han døde for mine synder, sona dem fullt ut, men mer enn det. Han oppfylte loven. Altså med andre ord, han levde det liv for Gud som jeg skulle ha levd. Ser du det? Når du ser Jesus på Marias fang, sier Luther, skal du si det meg. For det sånn Gud ser det. Jesus gjelder i mitt sted for den hvite trone. Han gikk inn dit som en representant for deg, så du kunne komme etter i hans navn. Og på hans regning. Alt annet stengt. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk at dette blodet fra korset, det renser oss fra all synd. Ved det har du kjøpt oss til Gud. Og det vil jeg takke og prise deg for. Ditt ord sier så at jeg nåde skal få. At min synd i å komme seg ned. Det takker og priser vi deg for. Det har gjort alt i orden for oss. La oss få lov til å hvile i det, Herre. Ja, jeg vet du vil at vi skal hvile i det. Det var det du kom for. Så ikke la noen jage oss opp derifra, som det ofte skjer. Igjen og igjen. Du ber om at vi må få være i det. Der hvor du bærer oss helt hjemme.